Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Днес е 13 септември 2025 година. Гледате ни след дългата лятна ваканция на живо от YouTube студиото в София на Беновска пита. Слушате ни на живо по радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли, разбира се, и по канал 3, нашите приятели, или гледате по Фейсбук Иляна Беновска и Беновска пита. Здравейте! Да видим какво ни чака този есенен политически сезон. Но няма да пророкувам. Вие сте достатъчно интелигентни. Сами да си направите изводите. Днеска ще бъде интересно. Да видим темите и събеседниците.
Беновска пита. Беновска пита на 13 септември 2025 година, събота от 9 часа.
Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Беновска пита. Ивелин Михайлов. Кой е в политиката, освен Борисов и Пеевски? Отговаря Ивелин Михайлов, величие. Беновска пита. Величие влиза ли в Общинския съвет в Пазарджик? Отговарят Йордан Мицикулев, координатор величие Пазарджик. Йордан Венчев, кандидат за Общински съветник Пазарджик, величие, финанси и дипломация. Беновска пита. Доган, Сокол или Исус е в политиката? Отговаря Танер Али, начало на учредителния комитет на АПС.
Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. И така, 13 септември 2025 година. Дали само Борисов и Пеевски са на вас? Това ще се опитаме да си отговорим с първия събеседник. Да видим кой е той.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Беновска пита. Ивелин Михайлов. Кой е в политиката, освен Борисов и Пеевски? Отговаря Ивелин Михайлов, величие.
Беновска пита. И понеже много е модерна темата, дали ще се консолидира опозицията, дали по-малките политически партии, които са в парламента, 51-то Народно събрание, имат силата и достоинството да работят заедно в името на България. Сега ще си направя така една ретроспекция и вас, уважаеми зрители и слушатели, ще ви осведомя какво е било преди 6 години, казват колегите, 19-та година, да, 6 години. Айде, колеги, да видим как Костадин Костадинов хвали Ивелин Михайлов и защо го хвали.
Сега ще разкажа една кратка история.
Намираме се в историческия парк. Това е най-големия мащабен проект, който се изгражда през последните 30 години в България. Този проект, който се случва тук, пише историята на българското предприемачество. Не просто на територията на една община, а на територията на цяла една държава. Защото показва как с само единствено лични средства, ентусиазъм и предприемачески дух може да се направи така, че една много изостанала община буквално да бъде съживена.
Забравете за това, че вие сте представител тук на една частна фирма, защото истината е, че вие сте частна фирма. Вие сте пирамида, вие сте секта.
През последните няколко месеца срещу този огромен инвеститорски проект, срещу историческия парк, се разгоря една невиждана по своите мащаби координирана атака. Обясняваше се, че дори да се открие, ще бъде някаква пълна бутафория. След това, когато и това се оказа, че не е така, започна да се говори, че това е една пирамида. която завлича своите вложители, а сега към настоящия момент, когато видяха, че и това не подейства, защото няма нито един, забележете, нито един човек от инвеститорите, а те са хиляди, които да са заявили по някакъв начин недоволство, дори минимално от своето капитал вложение, като видяха, че и това не подейства, изкараха вече последните, така да се каже, оръдия от арсенала и започнаха да се опитват да сезират прокуратурата.
В този парламент това ще бъде третата подобна комисия. Престъпната групировка около формацията, наречена Двуличие, извинявайте. Между другото, което за първи път се случва, за първи път имаме организирана престъпна група, която си прави партия. Обикновено партиите си правят организирани престъпни групи, след като влязат в управлението. Тук имаме организирана престъпна група, която си е направила партия, влязла в парламента с идеята да използва парламента като... как се казва, алиби за своята престъпна дейност.
Аз бях изумен, когато видях портите, вратата, която е направена на Тракийския дворец. Това са две мраморни врати, които са калибрирани с такава идеална точност, че въпреки, че всяко едно от крилата на вратата, те са две, тежат по около приблизително един тон. Това е монолитен мраморен блок, изсечен по начин, който е абсолютно едно към едно с оригинала. Може всеки един, без значение дали е силен, слаб, голям, стар, малък и така нататък, възрастен човек, с малко натиск да мръдне тези еднотонни крила, защото те са идеално калибрирани. По начина, по
и без да има лагери. Няма лагери,
да. По начина, по който са били направени преди около, да кажем, 2200-300 години, техните древни оригинали. Тракийските аналози. Всичко тук е направено, включително и къщите, които може да видите някои от тях, които са за първи път подобна възстановка на неолитни селища, направени са наистина перфектно. Наистина перфектно. Вътре може да видите възстановки на праисторически уръдия на труда, на сечива, на керамика. Всичко направено по един перфектен начин. В дъното е Тракийския тюризис или Тракийския царски дворец. А тук, зад нас, на входа на самия исторически парк, се намира една невероятна статуя на тракийски воин, стрелец, която е една от най-големите на Балканския полуостров, 12 метра висока. Може да видите и паркинга, който в момента е запълнен с коли на посетители, тъй като паркът работи вече повече от месец, след като беше открит на 22 юни. И съответно, сега в момента вече приема посетители. И то приема посетители по един начин, който бих казал е впечатляващи. Може да накара всеки един музей да завижда.
Така че аз ще призова все пак за някаква нормалност и сериозност в този разговор, защото парламентът не е място, в което някой да излиза да си рекламира личните сектантски пирамидални проекти. Не е място, в което разни фараони с бойдисани коси да ходят да се обясняват наляво надясно. Рано или късно ще има правосъдие. Рано или късно, всеки един от измамниците във величие ще се получи присъдата, която заслужава и ще влезе в затвора, където му е място.
Сега, повода да съм тук е не защото съм капитал вложител в проекта. Нямам толкова средства, иначе с удоволствие бих участвал. Защото се познавам с Евелин Михайлов, който е тук до мен, който е всъщност идеолога и създателя и, така да се каже, душата на цялото това начинание. Повода да съм тук е, че не мога да седя и да гледам безразлично как едни мръсни хора, буквалния смисъл мръсно, се опитват да унищожат и да отцапат едно начинание, което е, забележете, без никакви държавни средства, без никакви европейски пари, нещо, което наистина за първи път уникално. Няма работническо менеджерска приватизация, тук няма инвеститори отвън.
Миналата година комисията, която беше направена за разследване на пудела на Пенски, Вилен Михайлов, показа, че има откраднати присвоени от него повече от 1100 имота, също така повече от 72 милиона лева. Такива престъпници нямат право да са тук в този парламент.
Това е проект, който е за десетки милиони левове. Той е жив проект, той в момента работи. Тук едновременно с посетителите съседство продължава и работата. Тя е много мащабна. Всеки човек може да го види това нещо, като дойде на място.
И това трябва да се прави сигурно на една по-вебинар.
Ето това е причината, поради която в момента този проект се атакува. Разбирате ли? Още не заради неговия бизнес план, като някакви вътрешни, да кажем, начинания или, да кажем, някакви подробности от начина, по който се финансира. Естествено, че там всичко е изрядно.
Там има тежко феодално робство, има хора, които са записани там, които не живеят, закарани са. И реално селото, примерно да кажем, Неофитрилски се води, не знам си колко жители, то реално са 3-4 пъти по-малко. Хората, между другото, които тежко, в буквалния смисъл на думата, са смазани от феодалния режим на Евелин Михайлов в Неофитрилските, още по-добре го знаят. Само че имат страх вече, разбираш, защото това са едни много тежко репресирани хора.
Само сега да ви кажа какъв точно е тук този парадокс. Така ти казва, от една страна, обвиненията са, че това е бутафура. От друга страна, Министерството на културата обвинява историческия парк, че е прекалено достоверен.
Аз съм тук като българин, защото не искам да се плюе, да се пипа с мръсни пръсти нашата история. И хора, които се опитват да направят нещо, с което да я популяризират, във време, в което българската история е или присмех, или предмет за присмех и подигравки, или пък се фалшифицира тотално и се подменя. И вече целта е ние българите да не знаем собствената си история. Тук на това място ще видите всичко. Ще видите праистория, ще видите тракийската епоха, античността, ще видите славяните, ще видите старите българи, прабългарите, ще ви... и то по един прекрасен начин. Те пежуто почти са готови и двата обекта, които са и славянското селище и прабългарските обекти. Ще видите епохата на Второто българско царство. Ще видите всичко това и то на едно прекрасно място, което искам да ви кажа, в България ние нямаме друг подобен обект. Не, че не можем да имаме. Имаме прекрасни наши културни паметници, културни исторически паметници. Но те са изоставени буквално от никола. Крепости се иринат, рушат, църкви се срутват, падат. И никой не обръща грам внимание за това. Разбирате ли? В момента, в който обаче един човек решава да направи нещо, с което да популяризира българската история, и това нещо става опасно.
И го прави 9 години.
Ето заради това сами си отговорете на въпроса. Кой го прави, защо го прави? Защото тези хора искат ние да спим, искат да бъдем заспали. Елате и го вижте. Това е което мога да ви кажа за вършка.
Здравейте, господин Михайлов. Добре дошъл в ефира на Беновска пита днес на 13 септември 2025 година. Дигам ръчичка. Започнах с вашата любовна драма с Костадин Костадинов отпреди 6 години. Какво е говорил и какво говори сега? Какъв е този език на омразата и защо той се получава? И преди да ми отговорите на този въпрос, искам да кажа нещо изключително тъжно. И ще помоля да помълчим 30 секунди. Убиха Чарли Кирк. Един от стожерите на мира, на добрия говор, на умното слово, на класическите ценности, не само в Америка и в света, е един млад мъж на 30 и една-две години или колко, който застана до Тръмп в името на класическите ценности, в името на морала, в името на мира, на добрия тон. Защо ме е страх, че след като гледахме този отказ с Костадин, който ви хвали преди 6 години, 19-та година, а сега ви нарича какъв ли не, в това число е престъпник, България може да се получи подобна обстановка, не дай си Боже, чукам на дърво по-български. Заповядайте.
Добро утро, госпожо Беновска.
Добро.
Първо ще помълчим 30 секунди.
Слушам.
Бог да се смели над душата на този млад човек, той е жертва на езика на омразата. Това нещо, което ние сме свидетели много години, се насажда и е станало като норма. С вас си спомняме едни по-предишни времена, които на младите хора се описват като черни, мрачни, но ние знаем, че тогава имаше някаква етика и морал. Тази етика и морал беше в културата, беше в журналистиката, беше в изкуството, беше в ежедневния живот, тя беше в трамвая, беше в автобуса, беше в влака, беше на публичните места, в която имаше едно взаимно уважение между хората. В момента това нещо е тотално изчезнало и е заменено от един език на омразата, който за съжаление се практикува от хората, нали, се наложи благодарение на хората, които може би са били най-потиснати в обществото. Новата култура на либералите, така да го кажем, казвам го либералите, защото те не са либерали. По принцип либерал е човек, който разбира другите, който ги приема. И не може един човек да отрича приемането на другия, а би трябвало чрез дела и разбиране да му докаже. Православието е едно от най-либералното нещо в нашето общество, защото то казва, че трябва да приемаме околния такъв какъвто е. Господ му е дал свободен избор, ние не можем да му променяме избора. Но в нашето общество започнаха масово, между другото това се наложи от Капитал, Дневник, Клуб Зет, Свободна Европа, Deutsche Welle, този тип медии, които всеки един с различно мнение от общо приетото, което е модерно в момента, казвам модерно, защото ние виждаме, че само допреди да изберат Тръмп, щатите имаха друга парадигма и друга посока на движение. Сега имат коренно различна и хората много бързо си променят възприятията. За да можем да разбираме хората, ние трябва да приемаме едните и другите. И аз като го казвам в България, кои медии го наслоиха това нещо, в щатите е още по-силно. Там медиите на Демократичната партия така изкараха определени хора, че ги изкараха фашисти, нацисти и събудиха огромна омраза към тях. Видяхме покушенията срещу Доналд Тръмп, защото те бяха няколко. Нали, едното с кола-бомба, която се взриви. Сега виждаме покушението върху един млад човек, баща на две деца, който просто има различни възприятия от убиеца и от групата, която е направила така, че този човек да отиде и да извърши фаталния изстрел. Но повечето хора, които са запознати, знаят, че най-често за тези хора, убийците, стоят някои други, които са ги подбудили, които са използвали тяхната слаба психика. И така се извършват убийствата. В България същото нещо се готви. Защо? Ние имаме едни двама тарикати, които са на лоста на управлението на държавата, на мостика, нали? Те държат, така да го кажем, руля, с който управляват този кораб. И тези хора правят същото нещо, като те наслояват омраза срещу неудобните. И в един момент ние може да очакваме и политически убийства от едната и от другата страна. Що казвам от едната и от другата? Защото така се задейства процеса на отмъщение. Когато стане нещо крайно нечестно и хората се чувстват безсилни, те тръгват по пътя на насилието. Тогава, за да може по някакъв начин да се възсъри справедливостта. Това е най-опасното нещо, защото води до граждански войни, води до големи проблеми. В щатите, наистина ситуацията е пред гражданска война, там напрежението е огромно. Самите щати са разделени на щатове или Съединените американски щати. Всеки щат си има население, което изповядва определени ценности. И там се стига до такава крайност, че ние имаме миграция. Примерно в щата Тексас са консерватори, в щата Нью-Йорк са демократи. И хората се преместват да живеят от едно място на друго на база своята идеология. Това могат да го направят Съединените щати. Ние в България къде да избягаме? Понеже държавата не е толкова голяма. И става, че във всяко населено място има и от едните и другите. И в един момент може да се получи конфликт. Това нещо, което стана с този млад човек, е нещо, което е отвратително, но за съжаление то следва, ако продължава разделението по същия начин. Колкото до Костадин Костадинов, ние виждаме 2019 година едни неща, които казвали са коренно различни от сегашните. Кои са нещата? Първо, наистина, 2019 година Министерство на културата не искаше да отваря исторически парк, защото много точно били направени възстановки. И самия Костадинов го каза. Сега обаче всички казват, че е бутафория, нали, включително и той. Тогава казва, че самия той би вложил пари, ако има. Забелязахте ли го това нещо?
Не само го забелязах, ами позволете ми една бележка, ето колегите сега ще сплитнат. Костадинов седи до вас, колеги, я намерете един чист кадър двамата. Облечен с тениска на исторически парк.
Да, това е тениска на фондация Въздигане. И това, нищо, което
искам,
казал...
искам да кажа, че е маркирал, да. Задръжте го малко.
Това е така.
Маркирал се до вас като ваш съмишленик, освен че говори. Аз не отнемам правото на хората да си променят възгледите, но има нещо... Как да кажа... Но... Може ли само една скобичка да отворя? Знаете ли, че убийца на Чарли Кирк, няма да му цитирам името, го предаде баща му, който е шериф. Разбирате ли докъде стига нетърпимостта от този тон на омразата, който Костадинов сега внася заедно с медиите на Прокопиев? Значи, един родител може да съдейства на, как да кажа, за морала, за реда, за справедливостта, като предаде сина си. Този, който е Чарли Кирк.
Да? Спомням се един американски филм, в който един стар бандит, американец, като казвам стар бандит, те са с морал. Нали, те са правили бандити, защото са примерно скочили да се бият или са направили нещо подобно, а нещо, защото са разпространявали наркотици и са се били. И лежал в затвора, излиза от затвора и се вижда с приятелите си и те му казват: абе, твоя син отива и по особено жесток начин убива млади момичета и го прави с закрилата на властта. Направи някаква мрежа такава, ние ли да свършим работата? Нали, един вид, че човека прави нещо несправедливо сина му. И бащата отговори така: когато човек има бясно куче, трябва той да го застреля. И сам отиде и се разправи с сина. Защо? Защото това е дълбоко вкоренено в американската идеология, когато се проповядва правото, в което дори семейството няма такава ценност, както има правото. И затова виждаме, че там хората, които вярват в дадена идеология, както и бащата на този младеж вярва в закона...
Не го наричате човек... младеж, моля ви, исках и вчера да ви коригирам. Това е субект.
Не, на убиеца.
Това е извършител. Да, това е убиец. Никакъв младеж, никакво момче. Не... Моля.
Но защото така ги възпитават. Ние в България виждаме по същия начин възпитанието, което правят Делян Пеевски и Бойко Борисов със своя псевдожурналист, който го пускат. Дори вчера на протеста за онези млади момчета отново имаше хора от агитката на Делян Певски и Бойко Борисов, които будят тълпата и които казват: трябва да ги бием.
Говорите за русенските...
Точно така. Вчера в
как
Пловдив,
ги нарека...
Велико Търно. Да.
Поступващи полицайите.
Ами то вече има такива карикатури. Чък Норис пита един младеж: ти знаеш ли кой съм аз? Защото всички знаем какви са за Чък Норис, че Чък Норис е единствения, който смъртта не иска да го приеме, защото е страх от него.
Да.
И най-различни подобни. И че един вид Чък Норис непобедимия. И има такова меме, такава смешка карикатура, която е направена. Чък Норис пита едно момче: ти знаеш ли кой съм аз? И младежа казва: не, аз съм едва 8-ми клас от Руси. И Чък Норис му казва: извинявай, не знае, моля се.
Значи, често казано, не мисля, че е трябвало да ги тъпат, но така, няма да правим психоанализа сега по темата.
Ситуацията...
Само да вметна, за да разширите малко и как да кажа, анализа. Зададох темата на нашия разговор: защо и как така в България и дали е вярно това, че управляват само Борисов и Пеевски? Ние не си задаваме този въпрос. Хулим ги, а къде сме ние в цялата тази работа? Гласували ли сме? Гласували сме. Защо сме гласували? И не на последно място още един въпрос, който съм поставя и друг път. Обикновено се казва, питам аз, вие как ще понесете отговорност за това, което сте извършили, не знам какво сте и така. И те ми казват, ние ще си понесем отговорността на следващите парламентарни избори. Ма кой ще ви чака?
Четири така, години. Тогава може, може и да няма България. Във връзка с тениската ви пратих една снимка.
Коя те... А, тази новата тениска. Я пак я покажете, колеги.
Ако може да я покажете, когато се е направили възраждане.
Как?
И те... вижте...
Това не е ли ваша тениска?
Не, вижте я. Пуснете я специално. Какво са направили? Ние водим там? Борба срещу Борисов и Пеевски.
Вън мафията от България. Аха.
Не, вижте в тениската, кои са, коя е мафията.
Виждам, че и вие сте вътре. Вие сте спойващия така, елемент. Вие сте лепилото, да. Господин Михайлов.
Аз съм спойващия, спойващия елемент, който Костадинов единствено в България напада, а Борисов и Пеевски ме защитават. Нали, така, така изглежда. Така ги представя нещата, но забележете, ние правим кампания, с която хората да възстанат срещу Борисов и Пеевски. Костадинов днеска ще прави.
Вие сериозно ли ми говорите? Сериозно ли ми говорите,
че...
Да, последния тази тениска. Сериозно ли ми говорите, дайте тази тениска. Сериозно ли ми
говорите? И ги раздават безплатно.
Че те са го отпечатали това и ги раздават безплатно.
Те са го отпечатали и ги раздават безплатно.
Шегувате ли се?
Не, и тук вече може да видите какво се случва. Днес
дайте
е протеста
дайте,
на възраждане.
Колеги. Говорите си за протеста.
Днес е протеста на възраждане срещу властта. С този протест възраждане казва, че иска и фронта за лева. И възраждане и фронта за лева, които ние сме подкрепили всичките им протести и ходихме до Брюксел, спомняте си. Оттам направихме тази кампания срещу Борисов и Пеевски. И във всичко това, вместо той да се концентрира да изпълни своето обещание към хората, както и фронта за лева да изпълни своето обещание към хората, че те ще се борят за лева, това, което тези хора правят, вижте, те разместват фокуса на хората. Ето ви може да го видите. Фронта за лева слага на безплатни тениски. Значи тези, те от някъде имат пари. Сега, ако някой ми каже, че това е финансиране, което е от субсидията, субсидията не стига за реална партийна работа, защото ако ви покажа колко съобщения имаме в България на хора, на които правата са нарушени, ние само да отидем да помогнем и да съдействаме на тези хора, да осигурим правна помощ, ми на нас субсидията ще не стигне за един ден. А не за една година. За един ден. Толкова много са проблемите. Или тази субсидия е да свършиш работа, която е конкретно да защитиш хората. Затова са партиите. Защитават се прокламираните идеи. Костадинов правят безплатни тениски. Явно отново някой им дава пари на ръка. И то вижте какви са тениските. Първо, ниско качество на изработка. В маркетинга продукта, когато е ниско качество на изработка, буди неуважение сред нощите, което означава те пръскат пари на празно. Вижте снимката, която са ми сложили, тази снимка я слагат в ПИК и медиите, които са близки до Делян Пеевски. Те са я хванали от мое изявление, са търсили се едно кадър, който да изглеждам недобре.
Да изглеждате нелепо. Аз от всяко ние и сега...
Нелепо, точно така.
Да.
И те са сложили такава моя снимка. Дори може да видите при тениските, които ние правим, ние имаме правилно подбрани лица, които трябва да изразяват нещо. Материята е избрана да е 100% памук, за да може да е рециклируема. Нали? Всичко, което сме направили, сме го направили, за да може то да бъде нещо, което да има бъдеще. Те са взели 100% полиестер, най-евтената тениска, която да дразни кожата на хората и отделно са направили много непрофесионално. Самия изглед, но най-важното нещо. В деня на протест те разцепват обществото. Как Костадинов ще убеди обществото да се обедини около тази идея? Как Недялко Между другото, напомнете ми за едно негово изказване, което е казал, да го разсъдим просто и него, как Недялко Недялков и Страхил Ангелов ще обединят хората, за да могат да постигнат своята заветна цел да спасят Лева.
Така ли? Това си родя ли го говорите?
Това ли го казвам сериозно? Вчера е публикувано в Фейсбук, започнали са безплатно раздаване на тениски и днеска се раздава на протест.
Не, не, това за Недялко и за Страхил.
Ами Недялко и Страхил казват, че ще се борят. Недялко Недялков е казал, че е казал на всички опозиционни партии.
С белите мечки.
Само да, да кажа, че е казал на всички опозиционни партии да излязат от Народното събрание, за да се борят срещу за запазване на Лева, а в същия момент Недялко Недялков е взел 3 милиона евро за сайта си ПИК от Пеевски. А знаете на Пеевски откъде са парите? Те са крадени от народа. На мен нееднократно са ми предлагали от крадените от народа пари да ме купят мен. Ама аз не съм човек, който съм отишъл в Народното събрание да взема от крадените пари, за да се облагодетелствам аз. Всеки човек, който взема от крадените пари на народа, е съучастник. Нека да върне човека всички пари, които е получавал от ГЕРБ и ДПС през всичките тези години. Ние сме виждали колко често е защитавал и Борисов и Пеевски. Нека върне парите за сайта ПИК и тогава да излезе като един чист българин да каже, ето аз не искам от парите на прасетата. Но ти не можеш да получаваш пари от тях и в същия момент да отидеш да кажеш, че аз се боря за друга кауза. Не можеш на твоя протест, който ти си организирал, да разцепваш опозицията, при което ние сме подкрепили протеста. Официално. Вчера в БНТ ме питаха как го подкрепихте протеста, след като ви обиждат постоянно. Значи, забележете, това в националната телевизия са забелязали, че ние сме обиждани постоянно. И аз въпреки всичко казвам, ние не сме в семейна драма, ние не сме в семейни войни или други неща, не сме в искрени лично, ние сме отшли да изпълним за ръката на хората това, което сме говорили. Дали ни обиждат или не е без значение. На фронта не можеш да очакваш някой да те жали. Но ние правим това, което трябва да направим, а това, което правят Костадинов и фронт за Лева, е противоположното на това, което те заявяват, че трябва да направят.
Може ли да ви...
И тази тениска е доказателство. Може ли... Но може ли да я пуснете да я видят?
Коя? Ето, пускахме и хиляда пъти. Пак, добре.
Пуснахте ли? Другото, да, защото зад екрана я виждам, да. Другото,
не, не,
което,
ме,
да,
аз сигурно ви преча да знам.
Питате
ето,
ме,
ето.
Питате ме. Не, отзад, отзад не се вижда на телевизора. Аз винаги съм свикнал на вашия телевизор.
Ще стана инвизибъл, ето го, гледайте.
Не, да, да, сега го видях. Така. Ето, да.
Сега, искате ли да ви кажа? Стоп, за момент. Знаете ли защо тези юнаци Страхил и Недялко, покажете ги оная хубава снимчица, двамката, дето са. Защо така се държат? Ще ви кажа нещо адски просташко, но то е истина. Защото, както се казва така в американските филми, лъжицата трябва да остане в супата. Тези буски, казвам го и метафорично, и не метафорично, трябва да бъдат подхранванки. Лъжичката трябва да е в супата. 3 милиона, той ти, Еврохом, разни други глупости. Нали разбирате?
Да.
А ние сме просто... седнали да четем ПИК, да гледаме Еврохом, да се възхищаваме на тия протести ми. Аз няколко пъти се опитах да ви кажа, че не съм окей като избирател, но моето мнение не е определящо да подкрепвате този протест. Не заради... Аз споделям идеята. Аз съм лично и съм го казала, против еврото да влиза в България днес, утре. И аргументите са известни и можем пак да ги повторим. Въпросът е, че една идея се изкористява, защото лъжицата в супата трябва да ходи от супичката до устичките на тези уж защитници на националните интереси. Дали?
Госпожо Беновска, понеже редовно съм обвиняван, защото хората нямат двете гледни точки, или трите, или четирите, защото те са различни, които се пускат в публичното пространство, че разделям опозицията. Поради тази причина, аз съм поел политика винаги да подкрепям опозицията и действия, които са свързани с опозиционни намерения. Няма значение от кого идват те. Дали идват от Възраждане, дали идват от ППДБ, няма значение, ние ги подкрепяме, за да можем да бъдем тези хора, които обединяваме. И когато казват опозицията е разединена, и аз винаги съм питал, дайте ми едно нещо, с което аз съм разединил опозицията, защото винаги съм подкрепил тяхните инициативи, винаги съм направил всичко, което зависи от нас. Сега аз не мога да спра Костадинов да ми казва фараон или нещо друго. Не мога да отида да кажа на Да, България, моля ви се по някакъв начин, дайте да бъдем приятели, като Котарака Леоните едно време, ако се спомняте, да, на мишките, казваше деца, нека да бъдем приятели. Аз мога да свърша това, което зависи от нас. От нас зависи ние винаги да подкрепим тези инициативи.
Не беше ли Леополд?
И аз искам... Леополд, да, да. Котарака Леополд. И ще помоля да пуснете още защо Костадинов така ме мрази, нали, защото той наистина изпитва неистова и нескрита омраза към мен. Но това, което може да пуснете, е вчерашното социологично проучване, което излезе. Като държа да кажа едно нещо, Костадинов винаги в социологическите проучвания е бил любимец на властта последните години, защото той изпълнява някои ангажименти, свързани с тях. Поради тази причина, изборната математика в България винаги върви така, за да може да се оправдаят пред чужбина и да кажат, ето, социологическите проучвания показаха резултатите, долу-горе ги доказаха, може да има 1-2% отклонение, но не е повече. И затова винаги Костадинов за награда, за когато направи комисията в исторически парк, на него му дадоха награда един добър процент, който има, нека да видим. Сега колко процента му дават мяра, доколкото знам, е на Бойко Борисов. Или поне социологическите агенции си имат влияние.
Каква мяра, бе? Това е Market Links.
Market Links, да, Market Links, не мяра. Не, извинявам дайте... се, даме Първан Симеонов. Симеонов е, да.
Представете го, Първанче, Добромче.
Добромче, да. Но нека пак да я пуснем, само за да я видят зрителите. Или ние имаме, вижте какъв срив на Възраждане.
Искате ли сега, понеже говорихме за Котарака Леополд, говорим за разни филми и такова, и аз като с един литературен обръщение ще използвам от Йордан Радичков, вероятно сте чел ние в Ръбчетата, там имаше един герой, който употребяваше «Драги ми господине, драги ми господине». И аз сега се обърна към вас. Драги ми господине Ивелин, що сте толкова лековерен? Социологически агенции. Вие нали разбирате, че всичко това е платено също?
Аз знам.
Лъжицата на социологическите агенции също остава в супата. Нали разбирате?
Знам на 100%. Но сега ако видите...
Това
партиите...
го е поръчал Бойко Борисов. Market Links е близка агенция до...
Бойко Борисов.
Забравих името, как беше тази, дето беше Светлана и аз...
Севда?
Не. Беше вътрешен министър. Аз сетете се, колеги, че ми изчезна фамилията. Беше вътрешен министър и посланник в Израел. Светла... Ти, че ми изчезна. Седа, няма никакво значение. Тук Борисов, когато и Костадин показва му, че неговата лъжичка вече не е в супата. Чай да видя как се каже. Да.
Но и одобрението, ако видите, първо може да влезете да видите някои определени неща. Като примерно влизаме в YouTube канала на Костадин Костадинов.
Какво прави?
Така, влизам. Той има 102 000 абонати.
И?
Ами, вижте, дебат на живо в БНР с водещ 3600 гледания. 1300 гледания, 7600 гледания, 4900 гледания. Рядко има малко повече гледания, което показва, че неговата аудитория намалява неговото гледане. Това говорим за 102 000 абонати, където има 102 000 абонати. Аз, примерно, в моя канал, който има 15 000 абоната, имам много повече гледания, отколкото има Костадинов. Това е... Сега влизаме в Възраждане. Аз, понеже виждам и когато тя ги гледат на живо, те имат 45 800 абоната и имат 342 показвания. 722, 192, 588, 318, 186. Това са им гледанията в канал, който е с ново. Влизам в партия Величие, в YouTube канал, защото това е измерител на интерес. Значи, нашия канал има 15 900 абоната или три пъти по-малко абонати от тях. Видеоклиповете 1300, 2600, 22 000, 12 000 гледания, 11 000, 40-50 000 гледания или това, което е декларация 41 000, 28 000. Може да видите разликата в гледаемостта на това измерва подкрепата на хората или търсенето на информация от тях. Или Възраждане имат огромен срив на подкрепа от хората заради делата, които правят. И това е нещото, което Костадинов го приписва на мен, но то не е следствие на мен, а е следствие на неговите действия. Защото аз нищо не казвам срещу Костадинов. Аз имам целенасочена програма, с която работя срещу Пеевски и Борисов и гледам по някакъв начин да помогна на хората. Аз нищо, никъде не съм ходил да говоря срещу Възраждане. Мога да отвърна на клевети, които казват, но ако аз не отвърна на тези клевети...
Държа нещо много да ви кажа. Колеги, ако така пъргаво подходите, преди около 2 месеца ли беше, когато ние излъчихме от нашия YouTube и по К2 и по канал 3, как ви се заканваха да ви бият един, дето не си спомням пак името му, има обвини. И Костадин беше тук, в студиото. Има обвини, че не му знам името. Той е един, който искаше да ви бие, не се сещам пак името му. И разни други глупости. И тогава стана един голям скандал помежду ни. След като приключихме ефира и качихме видеото вече в самия YouTube, не може да се гледа допълнително, аз, Костадин, който винаги при мен е бил много добре дошъл, ние от години работиме с него, още от ВМРО, като беше преди да предаде Каракачанов, и в радиото, и винаги е имал добра аудитория. От тогава, не помня датата, коя беше, но 2 месеца, поне или 3. Първо, тогава, още когато стара скандала помежду ни във връзка с това дали ще ви бият вас, хората го нахейтиха в неговия собствен сет. А те го хваляха непрекъснато при мен. Костадин беше тук налягане и наставане, помните. След което продължиха и от тогава видях как взривоопасно му падна рейтинга. Дигат ми ръка, че са го, какво ми показват. Намерихте видеото?
Да.
Покажете го само да видим датата, коя е. А, я да... Дълго ли е това видео, бе?
Господин Костадинов, моля за тишина.
Я го пуснете
малко. Господин Михайлов, моля за тишина. Господин Костадинов, моля за тишина в залата. Господин Михайлов, моля за тишина. Господин Костадинов, моля за тишина в залата. Господин Михайлов, моля за тишина.
Добре, пуснахме малко.
Ще те ошамаря, да. Мишко.
Мишко ще те ошамаря. Мишко, след като те ошамари, На Костадин при нас му падна рейтинга стремглаво. Стремглаво. А вие го потвърждавате сега и с наблюдение. Не съм си направил, не съм историограф на Костадин. Труда да му наблюдавам така, как се казва, пунктуално интернет, там, сайтове, излъчвания и други четвърти. Само позволете ми тук едно лично обяснение. Дайте ми един близък план. Значи, искам специално да обясня и на вас, и на зрителите, и на слушателите, и на собствената си дъщеря. Тя си знае коя е. Бях обвинена и съм обвинявана, че вие много често гостувате тук. Ами, айде да ми кажат зрители, слушатели и дъще, Костадин ме блокира след като го изобличих Мишко, ай сега видяхте в началото на предаването как пуснах какво говори за Ивелин преди 6 години и какво говори днес. Как стават тия метаморфози? Второ, големите Борисов, Певски и така нататък, които са били винаги мои гости, аз съм емблематичен журналист, прощайте, си го казвам, сега избягват. Вие ги виждате, те дори самия и Борисов и Певски не се явяват и по придворните си телевизии, Нова, BTV и БНТ, нали? А имам ли право аз като журналист и като граждани също да взема позиция? Да, аз искам да има демокрация в България. Да, не искам да има глас на омразата. Не искам да бъда наричана каквато и да било. Не искам Ивелин Михайлов да бъде наречен какъвто и да било без доказателства. Няма влязла в сила присъда. Няма доказателство, че е откраднал. И какво изобщо е откраднал? И въобще какво се говори? И започнаха с минута мълчание за Чарли Кирк. Не искам България да има насилие. След малко ще включа и представителя на ДПС на Ахмед Доган, който оглави инициативния комитет за създаване на АПС, нова партия вместо ДПС на Доган, господин Танер Али. И ще напомним как преди, коя година беше, 13-та, а те подсказват ми тук, 12 години, направих опит за покушение на Доган в НДК. Помните ли? И така.
Помня, да.
Да, извинявам се за личното обяснение. Не, не се извинявам. Обръщам се, пак казвам, и към собствената си дъщеря. Ние нямаме право. Знаете ли, че се обади хора ден на Манол Генов? Знаете ли какво му казах? Манол Генов, знаете, когато майка му почина, женет издател.
Господин Али, позволявате ли ми да пусна?
Да, пусни.
Господин Али, позволявате ли ми да пусна едно много кратко видео? Ние тогава излъчвахме на живо. Моментът беше инфарктен. Колеги.
В обслужването на гражданите.
В момента избирам само да кажа министър-председателя Бойко Борисов да го питам, знае ли нещо по въпроса. Сега това е неговия телефон, да видим дали ще вдигне. И той не вдига. Аз не мога да си представя просто министър Цветанов какво ще прави, когато това вече, тази новина е излязла извън пределите на България, можем да бъдем сигурни. Как се случват такива атентати срещу високопоставени политици от опозицията в центъра на София, в Националния дворец на културата? Господин министър-председател, чувате ли ме? Беновска, са може ли да кажете какво се случва според вас с покушението срещу Ахмед Доган? Не знаете ли? В момента се провеждаше 8-та национална конференция на ДПС и Ахмед Доган произнасяше слово и един мъж стреля срещу него на трибуната в трета зала на НДК. Моля? Моля ви се и ще се чуем пак за връзка. Става ли? Ето това беше, не знам дали чуха нашите слушатели, министър-председателят, който каза, че от мен научава за това, че срещу Ахмед Доган е стреляно. И ще се поинтересува. Той не знаеше за този инцидент. Така, това беше една малка част. Аз бях тук в студиото, ние бяхме в ефир, излъчихме на живо от НДК. Това, което не се чува добре от Борисов, е защото аз, звънейки на той, на оне, на кволи, тук в самотохата, всичките бяхме поодяли, его и колегата, аз ен, дето бяхме тук заедно, ме гледа с влажни очи. Аз дигнах моя телефон и директно го набрах и го доближих до тук, ама всичко, целият звук се смеси, но никой не знаеше. Страх ме е, господин Михайлов. Виждаме ли се, чуваме ли се?
О. Да, да, да.
А страх ме, да. Страх ме е да не се случат пак такива неща. Защото натам отиваме. И преди малко, какво иска да кажа, че си загубих мисълта?
За това, че ви обвиняват, че излъчвате само мен, но аз искам да напомня едно нещо. В това предаване, когато попитахте Костадинов за Мишко, вие му предложихте да ми се обадите.
А, да.
И в ефир той да може да изкаже своята теза. Както виждате, аз винаги съм бил коректен. Не викам, не съм от хората, които не изслушват другите. Напротив, винаги се старая да водим един конструктивен диалог и да можем ние да стигнем до края на тезите, които сами сме започнали да изказваме. Така че никога Костадинов не би се притеснявал, че аз ще подходя неуважително на един дебат с него, че ще кажа недобра дума, че ще бъда неетичен, че ще го прекъсвам. Напротив, в един диалог можеше Костадинов да докаже своята теза. Той да изкаже себе си още повече, вие щяхте да бъдете модератор на този разговор тогава, ако видите, че някой...
Аз щях да бъда Чарли Кърк. Щях да бъда Чарли Кърк. Чарлина Кърк.
Да. И той отказа. Аз също много често предлагам не само на Костадинов. Нека да дойдат представители на МЕЧ. Нека да дойдат представители на ППДБ. Нека да дойдат представители на АПС. Нека дойдат представители на ДПС ново начало, на ИТН, на БСП и да направим един диалог. Първо, понеже последно време аз виждам, че в България един от основните проблеми е исторически парк, който е частен обект, културен и подобрява и туристическата, и културната среда в България. Това е големия проблем.
Но да, в момента пускаме кражбите... на кафана пускаме,
и,
че да, няма проблем.
И тук искам само това нещо да ви го кажа. Кафана 2019 година, това е, понеже повече хора не са запознати с генезиса на проблема. Генезиса на проблема дойде от Капитал и Иво Прокопиев. Иво Прокопиев е един от държачите на частните пенсионни фондове, частните задължителни пенсионни фондове. Между другото, това е новина, която казвам при вас. Аз ще искам 100% проверка на частните пенсионни фондове, сделките с тях, активите, ще отида на място, ще се покаже къде са инвестирани средствата, на каква цена са закупени, коя година тези пенсионни фондове са закупили дадени актив, как са го управлявали и предварително ще кажа за всеки частен фонд, коя групировка стои.
Аз може
за да
ли,
видим
може
дали ли... активите... Дали активите не са купени?
Може ли да ме вземете за помощник?
От групировката, което е, разбира се, аз съм, това е конфликт
съм,
на интереси.
Аз, а не, аз съм, съм много се занимавах преди години с тия пенсионни фондове. Даже да си призная, няма да спомена фонда единия, на който аз му останах с извинение съосновател, но това е друга тема, защото мислех, че това има смисъл. После видях каква кражба, какво нещо.
Така, от тук нататък ние ще покажем как се крадат парите на хората.
Вие
за
знаете ли, че единствените в Европа, които имат частни пенсионни фондове, сме ние България. Ние пак сме феномен. Само, че не в доброто.
Но, но те не са частни. Това е заблуда.
Не, те са частни, ние са облагодетелствени. Ма вие знаете ли колко взимат директорите?
Ние говорим за частните задължителни фондове. Частни задължителни, което...
Но е задължителен. Държава... Вие говорите за частни... Да, те станаха задължителни. Да, добре. Okay,
така, ние частните ги делим на три подраздела.
Да, разбирам. За тях говоря и аз. Така.
Сега, аз в някой специалист съм в финансите, колкото и да ми мислят за селско момче, и ще отида, ще бъда един от ревизиращите. От днес започваме всеки ден да изкарваме неща за фондовата борса, защото една от причините в България да няма бизнес е овладяването на фондовата борса от Иво Прокопиев. Желанието да ме удари мен е, ето това, пак може да го пуснете, капитал искаха от КФН да ме накаже за това, че аз не съм минал да набирам капитал през фондовата борса. И по този начин аз цялата статия ще покажа, по какъв начин капитал накараха Комисията по финансов надзор да пусне жалба, по-скоро да даде това разследване на прокуратурата, защото с две статии капитал обвиниха Комисията в финансов надзор, че аз и влияя
да.
И съм я купил понякога.
Сетих се къде си загубих мисълта и защо исках да го кажа непременно. Когато казах, че аз като личност имам право да заема позицията, законовата позиция. Вие, Ивелин Михайлов, моят сте фараон, пирамида, не ви знам, ако се окажете престъпник, ако ви осъдят, ако имате влязла в сила присъда, това ще си бъде, как да кажа, възмездие. Само, че вие нито сте взел, нито в момента имате някакво производство, ще видим, нито имате влязла в сила присъда.
Има и имам отново са задействали няколко неща. Старо дело, аз ще ви кажа, защото ние извадихме, аз показах 2022 година това дело, което е задействано, досъдебното производство, което е задействано по сигнал на капитал. И първия път Комисията по финансов надзор отговаря, че в исторически парк няма проблеми, ако има не е на тази институция. Капитал отново обвиниха директно КФН в това, че тя по някакъв начин ме прикрива. Тогава КФН пуснаха сигнал към прокуратурата. Прокуратурата прави разследване от 2019 до 2022, което е с окончателно становище, че няма извършено престъпление в период, в който не съм бил политическа личност. И не е имало смисъл някой да се занимава с мен, защото ние знаем, че съда и прокуратурата като цялото са подвластни, както и всички регулатори и институции. Но когато един човек не е политическа личност и не е под светлината на прожекторите, те си работят по един начин, който е фонов, нали? Работят долу-горе нормално. 2022 ние имаме становище на окръжна прокуратура, което е потвърдено. И това становище не е обжалвано, че исторически парк е перфектно грижен, че хората с ясно съзнание са знаели какво правят, има разпитване над 400 акционера, има дадена книга на акционерите, в която твърденията, че има 4 или 5 акционера са оборени. Има абсолютно пълната документация, пълния анализ след 3 години викане на свидетели, преглеждане на документи, защото КФН един документ не е прегледал.
Добре,
и така,
така,
само да го кажа това нещо, че айде. След като ние това нещо сме го направили, как изведнъж исторически парк се активира след като стана отново проблема с перките? А дружеството Капитал държи перки и соларни панели. Аз имам свидетели,
които ще бъдат финансирани и са финансирани от плана за възстановяване и устойчивост, господин
Михайлов.
Но тук
имаме, тук имаме и друго. Имаме една фирма CWP, която е международна фирма, която Капитал промотира Димитър Енчев. Mm-hmm. Ние имахме среща с Димитър Енчев.
Който?
Той каза, че е приятел с Капитал. с Иво Прокопиев.
Какво е приятели. Димитър Енчев?
Димитър Енчев е директора на CWP за България.
Ма кой да го знае това?
Да постави, директора иска да постави ветрогенератори в общините Ветрино и Вълчедол. На стойност 1,2 милиарда.
Да,
това
го
е приятел на Иво Прокопиев.
Да.
Оттам тръгнаха проблемите отново с исторически парк, заради което се създаде и партия Величие от началото да защити интереса на хората. И в крайна сметка ние достигнахме до тази ескалация, нито една медия, госпожо Беновска, да не отрази пенсионните фондове. Кой краде пенсионните фондове? Сега ще видим кои са групите, които стоят за частните задължителни пенсионни фондове. Ще видим
тяхните обекти. Вече това го претакахме. Искам друго да кажа. Искам да ви опрекна.
Давай.
И няма да ви оставя жив. Казано, чай, че ще ми каже Младен Маринов.
Не дейте като Чарли Кърт.
Да, не.
Утре ще кажа, че вие сте ме застрелили.
Съдим с Младен Маринов, бившия министър на вътрешните работи, някакъв нещо ми се отваря и аз му казвам по телефона. Къде се намираш? Ай, Саша, дойде ти махна главата и той ви като тук ще отправи заплаха за убийство. Така и аз сега ви отправих заплаха за убийство. Това е образ, разбира се. А, значи, до кога вие, господин Михайлов, ще седите и ще се правите на много отворен? По силата на каква разпоредба право, ще повтарям, и по силата на кой закон Народното събрание от години си присвои правото, вижти, на разследващ орган, на прокуратура, че даже и почти на съд. И се правят едни комисийки, извънредни комисийки, каквато комисийка беха направили и за вас, за исторически парк.
За частен бизнес.
За частен бизнес, за някакъв си Ивелин Михайлов, аз даже не ви знаех въобще кой сте, с извинение, прощавайте. Какво е исторически парк, 5 лева. Говоря го нарочно така жаргонно. И излязохме с доклад, ти да видиш, който е в тайното деловодство на Народното събрание, майко мила. И там пише, че Ивелин Михайлов бил откраднал 85 милиона, примерно. Това е една
70.
Хубаво, и дали са и 5, и без... Бил откраднал човечеца, Ивелин. От кого е, брат, че откраднал? Кой? И така, вие вървите и се свиркате пак по Радичков, ние връбчетата, с ръце в джобовете и не съдите държавата за отговорността на държавата. Откъде накъде държавният орган Народно събрание си присвоява правомощията на разследващ и прокурорски и съдебен дори орган. Кого чакате? Виждате, че тези метастази се разпростират и по телевизиите при съдружните им, финансирани от бюджета. Нова телевизия, BTV, с извинение и за съжаление и държавната телевизия.
И такива като Недялко,
Лъжичката в супата, казах ви. Лъжичката в супата има топнатичка. Топнатичка има. Лъжичката в супичката. И вие седите и дремете. Извиняйте, така ще ви говоря. И чакате какво? Да се превърнете. Вие ли, не дай си Боже, прекръствам се, в Чарли Кирк. Ходи си Ивелин крадец. Един чичо вчера го гледах в едно видео. Ма какво знаеш ти, бе, чичо? Той ви обвини, вие взехте да му обяснявате. Ти си крадец, казва.
Няма да, защото седят недовършени къщите.
Защото не са довършени. Една супа, лелео, на печката седи. Недовършен, защото се готви. Един обект седи недовършен, защото се строи. А пък този вашия прословут обект пък е препятстван да се строи. Между другото...
Знаете ли какво каза Павел Стоименов? Каза, как не са те оставили още една година да го направиш това нещо, защото е изключително красиво. Брат му дойде, който е живял в чужбина, той каза, аз такова нещо не съм виждал.
Не е само или, брат му на
което, това, което ние правим, да, в момента ще има международно състезание по традиционна стрелба с лък. 200 участника от 15 държави. Ами вие като видите само нивото на националния ни отбор, където Грузия ги бият 3-0 и така, там играхме добре. Грузия, разбирате ли, Грузия, която едно време с юношески отбор, щяхме да ги бием 5-0. С юношеския. И ние правим неща за българския спорт и култура безплатно. Докато тези хора усвояват бюджет, който е 55 милиарда. И в крайна сметка, след този бюджет, ние имаме липса на вода в Плевен. Скоро липса на вода в Пловдив. Само вижте какво се случва. Скоро липса на вода в Велико Търново. Скоро липса на вода в Бургас. Скоро липса на вода в квартали на Варна, а скоро и в цяла Варна. Скоро липса на вода на един от циклите в София. И те нямат идея какво трябва да се направи. Защото за да управляваш водните богатства, говорим само за водните богатства, ти трябва да имаш някаква идея. Аз дори това съм се чудил и съм питал. Толкова ли не можа Бойко Борисов да си намери един международен икономист, който да му направи един план, за да може поне да следва нещата по начин, по който да има някакъв ефект. Пак да крадат, но те в момента дори не знаят какво да правят. И когато един човек не знае какво да прави, държавата с такава главоломна скорост се забива надолу и Костадинов слага на тениската мен.
Добре, стига с този Костадинов, омръзна ми. Не. Значи искам друго. Езика на омразата, връщам ви, Чарли Кирк. Искам сега да изтърпите, да помълчите, но искам да го видят хората, това и да го чуят, защото не всички са го виждали. Репортаж един, той не е само един, но съм взела от Нова телевизия, ми пригответе колеги, правото на отговор. Когато направиха един, с извинение и за съжаление, мой бивш асистент, няма да му цитирам името, защото не може да се запомни, дори, но това е друга тема, направи по поръчка на определени кръгове, така ще кажа, ако искаш съдиме Василя, казах му именцето, репортаж за вашите кражбички в исторически парк. Вие поискахте право на отговор, не ви дадоха, само го изчетоха с едни такива гласове, може би, AI, не знам, изкуствен интелект, но това казвам го на шега. Искам да го видим. Давате ли ми, позволявате ли ми да го пусна?
Разбира се, да.
Айде, колеги, готови ли сте?
Сега продължаваме с искане за право на отговор.
Постъпило е искане за право на отговор от Албена Пекова, председател на политическа партия Величие, и Ивелин Михайлов, председател на парламентарната група на партия Величие, във връзка с репортаж, излъчен в Здравей България на 2 септември. Да го чуем.
Извадки от излъчения материал. Дословно. Първо, в същата схема е замесена дори Албена Пекова. Второ, по документи тя се води председател на партия Величие. В декларацията за имуществото и се вижда, че Пекова не разполага с имущество, но пък има 6 потребителски кредита на обща стойност над 160 000 лева. Трето, оказа се неоткриваема за журналисти. Публичното свързване на съдържание от имуществена декларация с схема конструира логическа презумпция за вина. От наличието на кредити се извежда извод за участие в нелоялни практики. Това изваждане на частни финансови данни от контекст и присъединяването им към твърдяна схема създава позорящо внушение за неплатежоспособност, злоупотреба, без доказателства за конкретно противоправно действие. Утвърждаването, че съм неоткриваема за журналисти, изпълнява функция на дискредитиращ маркер, внушаване желание за прозрачност и бягане от отчетност. В контекст с предходните внушения, този етикет затваря комуникационния кръг. Аудиторията остава с впечатление, че виновността е не само налична, но и скривана, което задълбочава имиджовата вреда. Когато върху председателя на една политическа партия се отправят позорящи твърдения, ефектът неизбежно надхвърля личната му сфера и се пренася върху самата партия. В общественото съзнание лидерът се възприема като лице и символ на цялата организация, а внушение за негово участие в схеми или друго недостойно поведение се превръщат във внушение за порочност и на самия политически субект. Това означава, че уронването на доброто име на председателя – индиректно поставя под съмнение легитимността на моралния авторитет на партията, която ръководи. Когато партията е парламентарно представена, последиците са още по-сериозни. Внушенията не се ограничават до вътрешно партийна репутация, а засягат и самия парламентарен процес, защото обществото проектира личните обвинения върху групата като цяло. Така председателят на парламентарната група, в случая Ивелин Михайлов, се оказва поставен в ситуация, в която авторитетът на неговото ръководство е отслабен не заради доказани факти, а заради внушения. Това ерозира доверието в опозицията и изкривява представата за нейната легитимност в обществения дебат.
Така, искане за право на отговор и от Боян Петков, изпълнителен директор на Исторически парк АД, във връзка със същия репортаж, излъчен Здравей България на 2 септември.
Оспорени твърдения и отговори. Твърдение. Исторически парк е финансова пирамида. Има запори за над 2,1 милиона лева. Отговор. Подобна квалификация няма съдебна стойност и представлява клеветническо внушение. Исторически парк АД е търговско дружество по търговския закон, регистрирано и упражняващо дейност по изграждане и управление на културно-историческа атракция. Нито един съдебен орган не е постановил решение, че дружеството е финансова пирамида. Няма и разследвания за пране на пари, нито че е установена финансова пирамида. Твърдението «Исторически парк натрупа задължение за над 2,1 милиона лева» е невярно. Твърдение. Ивелин Михайлов е прехвърлил фирма на майка си непосредствено преди налагане на възбрана. Отговор. Представянето на този факт като укриване е спекулативно. Прехвърлянето е извършено законосъобразно, като няма данни за противоправност, а и няма общо с исторически парк, но в контекста се прави внушение, че край туристическия обект има нередности. Твърдение. Парламентарна комисия установила, че исторически парк е пирамида. ДАН се докладвала за връзки с руски служби. Отговор. Комисиите в Народното събрание имат политически, а не правораздавателни функции. Техни констатации нямат правна сила. Доклади на ДАНС съдържат данни за проверка, но не представляват доказателства за вина. Самият доклад е секретен и няма как данни от него да се намират в публичното пространство, камо ли да се цитират и тиражират като основание за доказано престъпление. Твърдение. Проектът се финансирал чрез схема с множество потребителски кредити. Отговор. Това твърдение се базира на единични примери и внушения. Дружеството не е организирало подобни практики. Подобни обобщения без доказателства представляват манипулация. Дружеството се финансира от своите акционери. По прозрачен начин, именно интересите на акционерите са нарушени, защото се препятства развитието на тяхната инвестиция. Привлеченият капитал е частен, а не публичен и държавен. Не са използвани програми и грантове от европейски средства. Твърдение. Албена Пекова, председател на политическа партия Величие, е с множество кредити и без имущество. Отговор. Това е лична атака. Ad hominem. Която също няма никакво отношение към дейността на исторически парк. Финансовото състояние на едно физическо лице не е доказателство за незаконност. Твърдение. Новите строежи са изоставени и парка е безнадежден. Отговор. Парка функционира, приема посетители и организира събития. Част от проектите са в финална фаза. Оценките за безнадежност са субективни и невярно представят фактите. Именно това е лъжа и в правото на отговор ще докажем с примери цялостната годишна дейност, както и международното признание за функционалността на историческия атракцион. Твърдение. Ивелин Михайлов признава фалит, като предлага активи вместо пари. Отговор. Изявленията са извадени от контекста. Реалната позиция е, че дружествата предлагат на инвеститорите обезпечение чрез активи. Това е бизнес решение, не признание за несъстоятелност. Внушението и преплитането е на разказ на различни фирми и други дружества, в които е участвал господин Михайлов. Той е напуснал ръководството на дружеството Исторически парк официално.
До кога, господин Михайлов, ще търпите? До кога няма да заведете иск срещу държавата първо, второ срещу медиите? Но срещу Народното събрание отговорността на държавата. Откъде на къде? Пак ви казвам. Това са метастази.
Така е, да. В един момент това, което тези хора направиха, е неспиращо и постоянно. Има една така мъдрост, която казва, поби глупака с мълчание, за съжаление не става, не. Виждаме силата не. На медиите,
не.
Е много голяма и внушенията са огромни. Онзи човек, пазача, е пример за това. Той не ме познава, той не знае за какво се боря, не знае какви са нашите идеи и въпреки всичко на него в съзнанието му е останало, че има недостроени къщи. Също това, което казват, понеже има такива теории, че аз съм се облагодетелствал. Един човек, когато се облагодетелства, трябва да има нещо. Вие, примерно, имате кола, апартамент, може да имате апартамент в чужбина, може да нямате. Казвам просто, че хората, когато се облагодетелстват, или имат офшорки, или имат някъде в чужбина, купуват нещо, или в български банкови сметки притежават нещо. Това, което тук се мъчат в контекста да изкарат, е за да избегнем възможността за спекула, че аз или жена ми сме се облагодетелствали имотно, това, което ние предложихме, да дадем цялото имущество и щом иска някой да се възползва от него. Хората отказаха. Или след като ние имаме хора, които отказват, след като нямаме облагодетелстване, защото всяка схема трябва да има някой, който се облагодетелства от нея. Трябва да ходи на почивки, да харчи пари на комар, примерно като Иво Прокопиев, 600 милиона на вдовицата на Емил Кюлев е похарчил на фондовата борса. Това е комар. Трябва да има някъде да видим къде са изтекли тези средства. Ако ние имаме един контейнер с вода, тази вода трябва да видим, ако е вътре в контейнера, тогава никой не се облагодетелства от нея. Ако е изтекла, да видим поради какви причини и какво се е случило. Това е в основата на правото, в което вие сте специалист. Ние винаги трябва да търсим презумпцията каква е била целта на занятието. И ако целта на занятието е някой човек да се облагодетелства, ние просто трябва да кажем как, къде е станало това нещо. След като това нещо го няма, значи ние няма престъпление. Защото да разследваме убийство без да има труп и без да има някой, който да казал, че даден човек е изчезнал, е какво убийство разследваме тогава? На кого?
Така да, ама вие се държите, казахте самия и аз съм привърженик на това, обичам това високомерие на мълчанието. Разбирам ви. Убий с мълчание, лъжеца. Но вие се държите, ще ви кажа един жаргонен лав. Преди няколко години много се майтапахме вкъщи и някой, като ти досажда за нещо или приказва глупости и ние викахме поръчай ми самолет. Вие се държите като поръчайте ми самолет. Нали?
Госпожо Бенов, искам...
нещата.
Да. Нещо,
не можете
нещо,
да летите в пълзяща държава. В държава, в която
нещо,
се пълзи.
Което съм си мислил, нещо, което съм си мислил за София и за българските интелектуалци. Явно аз съм ги надценил. Защото в България, да, и то много съм ги надценил. Когато аз отида да казвам в момента, че госпожа Беновска е с половината червена коса, половината синя, а хората ви виждат, че вие сте руса, това означава, че аз излагам себе си с твърдение, което очеизвадам. С очеизвадните твърдения, които правят определени хора. Би трябвало хората от елита на България, казвам елита в кавички, защото явно не е останал. Не може някой икономист, примерно като Григор Сарийски, да отиде и да ми говори врели некипели колко били активите, които са преходени и по отчета какво виждал. Абе, човек, ти си икономист. Ти имаш най-простата проверка. Аз съм завършил електротехникум, ние имаме прозвъняване на системата да видим дали работи и проверка. Значи правиш една проверка. Отиваш на място, вземаш един дилетант в строителството. Дилетант в оценките. Тук не е нужно да вземеш експерт от най-голямата международна оценителска агенция или рейтингова. Вземаш един дилетант и питаш колко пари струва това нещо, което е направено. Това нещо вътре в активите на предприятието ли? Да. Ими какво да говорим повече? Аз съм питал хора, които са строители. И ги питам, колко пари струва според вас парка? Знаете ли какъв е отговор?
Не.
Той е безценен, защото никой не може да го направи.
Не.
И ние казваме, добре, ако държавата ви отпусне 3 милиарда евро, вие ще го направите ли? Не. Никой в България не може да го направи. Не е въпроса само до парите. То е технология, то е отдаденост. Това е, защото сега ако отидем и кажем на Бойко Борисов, че той трябва да стои от сутрин до вечер на обект, да се разправя с хора, за да може нещо да стане и това да го направи 15 години. Знаете ли кога Бойко Борисов ще го накарате сутрин да става в 6 часа, вечер да ляга в 1-2 и от целият ден той да го вкарва в един обект, за да може да контролира. Толкова няма човек, който да е отдаден да контролира, защо го казвам? Защото аз разчитах на българската интелигенция, че тя ще обори тези лъжи.
Абе, стига ли, господин Михайло
Бе? Това е нещо унизително.
Вие разчитате на българската интелигенция. Аз чух тук от българската интелигенция, покажете ме, че искам да се покажа, разни анализатори. Вие тук ми споменавате някакви имена. Не ги правете известни, стига. Тръмп бил загубил. Путин бил глупак. Не знам какво си. Какво? Не разбирате ли, че царува простотията, злобата? Сетих се какво исках да ви кажа. Обадих се на тоя, на Манол Пейков. Нали майка му почина? Жанет, Бог да я прости. И му викам, Маноле, искам да ми издадеш една книга. И той вика, готово е, какво? И аз викам, заглавието, знаеш какво е? На 15 септември ще се самоубия. И той вика, ти да луда ли си? Това не може, не знам какво. И аз викам, виж, искам с това заглавие да привлека вниманието, че искам да се преборим всички, да се мобилизираме. Благодаря. Да се мобилизираме против езика на омразата, против злобата, против простотията, против наглостта, против алчността и това, че някой са си въобразили, че са хванали без извинение Господа за кованчето и ще го държат така и ще точат милиарди, а ние ще се тъпчем с гнусни храни, внесени от Бангладеш. И ще големи ли подаръка да сме у Гърция? Разбирате ли, накрая всички ще млъкнем или ще се самоубием? Моля ви за финал. Два въпроса. Започва ли Велин процедура за отговорността на държавата по повод комисията за исторически парк в Народното събрание? Буква А.
Да, започваме няколко паралелни дела.
И буква Б, само да се доизкажа. Телевизиите, които се финансират от държавните пари, тук ще ми пропагандират еврото, колко не знам какво си и така нататък, ще ми пускат разни непрекъснато глупави реклами, ще държат хората в подчинение да търсят да ядат и да пият, както се казва. И тези телевизии, тези медии, икономедии, капиталци, не знам какви си, Нова, BTV и така нататък и БНТ. Образувате ли им производство? Давайте с отговорите.
Да, започваме. Дори сутринта говорихме с адвокатката, която вече е завела. Ние няма да казваме къде, защото когато кажем къде и какво се е случило, бързо се намесват по светкавичен начин отговорните хора за това, да се вземе решение, както вчера се взе решение при разглеждането на мярката на задържане на Благомир Коцев. Поради тази причина, за да не улесняваме тези хора, няма да казваме къде и какво завеждаме. Ще видим крайния резултат.
Да.
Но на нас не трябва така или иначе да минем бързо институциите в България, за да отидем на Международен съд, защото ние имаме безспорни доказателства за всички тези престъпления, които са извършени. Ще дадем също примери как в България се отсъжда по аналогичен начин по други дела и как се отсъжда по това. И тогава вече ще може да видим точно и ясно, че са засегнати правата на човека. Защото ще ви кажа докъде е достигнало всичко до това нещо. Човек, с който съм спрял да работя 2018 година, в момента отказват на негова фирма да отворят сметка в ДСК. Значи той, може би, по някакъв начин и с банките трябва да видим как да процедираме, но ДСК отказва да открие сметка, защото той 2018 година е имал някакви отношения с мен. Това означава, че ние имаме едни репресии, които те са по-тежки от времето на социализма. Защото там 7 години назад никой няма да те накая за това, че ти си общувал с някой или си имал някакви отношения. 7 години назад. Помислете си какво разширяване на санкциите, репресиите има, не само срещу мен, а хората, които работят срещу мен. Това е социалната изолация, която се прави в днешно време, която един човек гледа да бъде унищожен, подобно на в Канада шофьорите, когато протестираха по време на COVID-пандемията. Спомняте, спряха им сметките и на всички хора, които им пращаха пари, направиха едно голямо ембарго и всичко свърши. Ние не трябва да позволяваме това нещо да се случва.
Добре.
Трябва да намерим начин да преодолеем всички тези бариери и най-накрая да изпълним мечтата, която имахме 1989 година. Да живеем в свободна правова държава, свободна правова държава, в която знаещите и можещите да могат да се развиват и да допринасят за другите, които не знаят и не могат. Това ни беше мечтата, това не можахме да го постигнем, но се надявам сега да минем в тази посока и да го постигнем.
Добре, останах адски много теми, по които исках да говорим и за вашето пътуване до Швейцария и така нататък, но ще го изговорим друг път, да не предобряме манжата. Само два блиц въпроса, кратки отговора. Комисията за противодействие на корупцията. Ще има ли конституционна жалба според вас против конституирането и в Народното събрание? Това също даже... Това е за
събираме подписи в момента, събираме подписи да я пуснем. Така че, ако откажат да положат такива подписи, ще оповестим кои са партиите, които са партиите, които се отказат.
Това добре. Не, тук това не е откъфано. Така, второ, вотове на доверие, кратко. Кой какво и защо се бори?
Вотовете на недоверие са вотове, които показват как не работи политиката в България и правителството. Тези вотове на недоверие се отразяват и в международните посолства, в международните служби, които се интересуват да събират информация за България. И понеже информацията има информационна завеса, вотовете на недоверие пробиват тази информационна завеса. Но в този вот на недоверие е възможно
кой този?
Да се активират, който сега предстои петия вот на недоверие. Предстои има хора от ИТН, от БСП и от ГЕРБ, които са колебаещи дали да подкрепят този вот на недоверие. Или при този вот на недоверие има голяма неизвестност и той не е обречен, а може наистина да мине.
Както обичам една чалга песен, не надевайте се на хора от ИТН и от ГЕРБ за момента.
Ами вижте, вътре имаме такива хора, с които ние водим разговори. Ще видим дали те ще проявят смелост.
Добре. Нека да видим. Добре. Много ви благодаря за този разговор. Беше страшно важно да ги изговорим тези работи. Не само да ги изговорим, да ги покажем и да оповестите намерения в действия. А не само нали, поръчай ми самолет. Да летим над Малвата. Окей?
Да, работим всеки ден.
Добре. Успех!
Чао!
Чао! Ивелин Михайлов беше тук.